raamatutund.
Käesoleva raamatutunni sünd on ühtpidi, võib öelda ka märgilise tähendusega. Me tahaksime rääkida läinud aasta lõpus eesti keelde jõudnud raamatust Mitte pühad pühakud. Arhimandrit Tihkon on siis selle raamatu autor. Ja kuna see raamat on kokku pandud põhiliselt Petseri kloostri kogemustest, nendest inimestest, kes seal on teeninud, nendest inimestest, kes seal on, sealt on välja kasvanud teenima, siis ekspertiks selles osas palusin ma Pühtitsa kloostri nunna ema Alipia. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak.
Tervist kuulajatele minu poolt. No minu jaoks oli seal palju inimesi, kellest ma olen juba ennem lugenud ja kuna kirjutajaks oli inimene, kes tundis neid vahetult sama kloostri inimene noormes, siis tema vahetuid muljeid ja mõtteid sellest inimesest lugeda, see mind tõmbas ligi. Ja mis on selle raamatu voorus, see on tema ligipääsetavus, et inimesed, kes seal liiguvad, on lihast ja verest, neil on head ja halvad omadused ja nad ei häbene välja öelda ka oma negatiivsed mõtteid, ütleme, kui nooruk Georgi Petseri kloostrisse esimest korda satub, siis ta ei ole sugugi kõigest vaimustatud ja ta ütleb julgelt välja, mis talle ei meeldi ja see on äärmiselt sümpaatne, tähendab, et inimesed on sellised, nagu nad on. Raamat ongi kirjutatud inimestele, kes on kirikust väga kaugel, kellel on veel väga palju eelarvamusi, kes ei saa sellest asjast aru, aga siis lugedes niisugust ladusat inimlikku juttu, mis on kõik otse elust, seal ei ole midagi välja mõeldud, kõik sündmused on tõesti sündinud, ei ole ka liiga askeetlik käsitluslaadilt, mis hirmutab ära tavalise inimese, aga et inimene näeb, et jah, et seal Jumal annab andeks nii üht kui teist ja et ei pea sugu käima mööda köit kogu aeg, kui ka alla plartsatad ei juhtu ka midagi erilist ja siis see on tema niisugune positiivne külg. Pealegi on seal huumorit ja pealegi on seal lõbusaid juhtumisi ja isegi lausa kriminaalseid ja igasuguseid huvitavad lukusid. See aitab inimestel nendest eelarvamustest vabaneda ja tekitab südamesse soojust ja niisugust läheduse tunnet. Sest et munklusest teatakse palju imelikku ja eemale tõukavad, aga vähe sümpaatsed. Siis, et meil on võimalus nendega tutvuda.
Aga võtame siis selle raamatu, paks raamat, mitte pühad pühakud. Nii nagu ta meil praegu on eesti keeles olemas, on ta siiski enne ilmunud venekeelsena. Ema Alipia, teie lugemislauale on see raamat siiski jõudnud esimesena venekeeles. Olete te eesti keelse ka ära lugenud ja kas on nüüd ka see mingisugune vahe, kas see raamatu kõnetus eesti keelsena ja venekeelsena on ta natuke erinev või siiski me peame olema tänulikud, et eestikeelsel inimesel on ka võimalus tutvuda selle eluga, mida kätkeb endas üks vene klooster, sest Petseri on vene aladel.
Eesti keeles see on äärmiselt, see rada on väga kitsas. Meie keelde isegi pühade inimeste elulugusid tõlkida on raske, sest et meie keel on ratsionaalne, on teistsugune. Siin kohal mul tuleb meelde, kuidas üks kreeka kirjanik kurtis, et kreeka kirjandust, ka 20. sajandi kirjandust, ei saa tõlkida ühtegi Euroopa keelde. Too jutt oli sellel veel, kui Venemaa oli raudse eesriide taga ja kontaktist ei olnud juttugi. Ja siis ta kurtis, jah, et kreeka kirjandust ei saa tõlkida ühtegi Euroopa keelde, et inglise keel on liiga pragmaatiline, prantsuse keel on liiga loogiline, saksa keel ilmselt samuti. Aga vaat on üks keel, millesse saab kreega keelest tõlkida otse ja ilma igasuguste probleemid, et see on vene keel. Tähendab, maailm on täiesti üks vene inimese, religioose inimese, õigeusklik inimese. Maailm on täpselt samasugune kui kreeklasel. Sõnavara on sama ja mõtteviis on sama ja südame liikumised, kõik on täiesti sama. Aga vaat eesti keelega ei ole nii, ma olen ise proovinud tõlkida püha inimese elulugu ja see on küllaltki keeruline, ta kipub ikkagi jääma ratsionaalseks. Sest seda mahlakat keele poolt ei ole. Ja praegu, mis ongi see ratsionaalsuseks, liig ratsionaalseks muutunud, inimestel ongi need probleemid. Süda kärbub ja väga paljud perekonna probleemid, inimeste omavahelise suhtlemise probleemid just tulevadki sellest. Praegu on neid süle ja seljaga neid probleeme. See on sellest, et süda on kõva, süda on kinni, süda on kõik täiesti siin poolne, aga tegelikult südame piirkond on see, mis on aja ja ruumi piirideta tegelikult. See on Jumala maailm. Ja kui me nüüd raamatuurde tagasi tuleme, siis ehk see on üks sammuke sinna poole vähemasti sümpaatia tunne nende pühade inimeste vastu. Kõigepealt nimi ne sviatõi on täpsem. Nii nagu paraku vene keeles kõik vaimsed asjad kipuvad olema. Nimelt pühadeks, kui me loeme Apostel Pauluse kirju näiteks. Pühadeks nimetati kõik Kristuse siirad usklike Kristuse omasid pühad. Ja siis mõista seda niimoodi, et mitte pühad selles mõttes, et nad ei ole veel pühakuks kuulutatud, mitte kanoniseeritud pühadeks. Et mitte mõista seda...
Et nad oleks patused.
Tähelab seda pealkirja nõnda, et mis pühad need on, et mitte, need on ju mitte pühad. Aga see on just niimoodi mõeldud siis arhimandriit Tihoni poolt, et need on tegelikult inimesed vaatamata kõigile oma inimlikele nõrgustele. Siis tegelikult pühad nad elavad juba teises mõõtmes. Kuigi muide, mis puutub sellesse nendesse inimlikesse omadustesse vaate, see ongi see asi, mida inimesed, kellel ei ole kontakti kloostri elanikega kipuvad ette kujutama, et need on sellised nagu muinasjutu ingleid maalitakse läbi paistev, selline kuldsed juuksed, õhkõrnad, sõrmekesed, süütud silmakesed. No, see on ettekujutus. Asi on selles, et Jumala ilm ei ole inimese mõistuse kohane. Me inimese mõistus on liiga piiratud selleks, et mõista teda kõigis oma ilmingutes. Ja ma olen jälginud kloostris elades seda sisemist arengut, kuidas ma aina rohkem ja rohkem võtan vastu inimest sellena, nagu ta on, austades Jumala tarkust sellena, mis tema on, tähendab midagi sellist, mis on minu omast kõrgem. Ja see on ka selles, et kloostrielaniku tee, Kristuse tee oli ju mitte autee, vaid autuse tee. Ta ju, mida ta kannatas, sülitamist, peksmist, alandamist, solvamist, kõik see sama... on ka kloostris veidike teisel kujul ja nimelt, et inimesele tasapisi, nii nagu kõrgusüppajale pannakse latt pisitasa kogu aeg kõrgemale, nii ka kloostri elanikul pisitasa pannakse koorem raskemaks, sellepärast, et see on vaimsele kasvule vajalik. Ja üldiselt väljaspoolt vaadates seda koormakandjat, see ei ole üldse see pilt. Kristuse kohta öeldi ju ka niimoodi, et ta ei näinud välja selline, nagu meie Jumalat ette kujutasime. Ta oli raskuste kandja, ta oli vaevatu. Ja kloostrielanikud on ka tihti peale kuni äärmiselt alandavate isegi selliste raskusteni, mida ta kannab. Ja kummaliste pookstaavideni, mis on vajalikud tema kuuletumistöö juures. Ja vaat siin juures ma tahaksin tulla. Mare ütles siin, isa Natanael ei olnud üldse kaval. Nafanail siis ja nii nagu ta meil tõlgitud on. Ta oli kohutavalt aus inimene, ta oli nii aus, et see ei mahu mõistusesse. Ja kohutavalt... kuidas nüüd öelda, nii hõivatud, tal ei olnud aega isegi oma pistikut ära parandada ja ta ei teinud midagi ise enda jaoks, kuidas seal oli kirjas. Ta ei maganud, sest et ei olnud aega magada. Kui magas, siis ainult istudes. Ta ei söönud mitte midagi sellepärast, et söömine teeb uniseks. Kui inimene palju sööb, siis ta magab ka palju. Sellepärast, et kõik see, mida ta pidi ära jõudma teha, selle ta öösel ta ju valmistas ette ju järgmise päeva jumale teenistuste eri korda. Ja siis ta pidi kõike silmas pidama, et see kõik tehtaks korra järgselt kõiki neid noori kuuletujaid ja kõike kloostrisse. See tähendab seda, et ta pidi olema absoluutses teenistuses. Vaadake, missugune ime, eks ole just nagu oleks patune mees ja kitsi ja kõik, mis aga magas lumehanges. Tähendab seda, et ta oli juba nagu ingel. Proovige magad langes. Ja poisid ju vaatasid üle tunni ajada magas, siis tõusis magas ennast välja lumehanges ühe tunniga, sest et ta oli nii väsinud.
Väsimus oli ta murdnud, ta lõnnestas magama jääda sõna otses mõttes kloostri territooriumile lumehange.
Selle kohta öeldi niimoodi, et ta täna tahtis magada pikali asendis, sest et ta oli liiga väsinud selleks, et istudes magada. Nii et vaadake, kellega on tegemist. Tegemist on ingliga. Kuigi, vaadake, kuidas jutustus algab, eks ole, et kui kogu Petseris oleksite küsinud, kes on kõige kiuslikum inimene, siis kõik nii parteilased kui kloostri elanikud oleksid öelnud, et isa Nafanail. Asi oli selles, et ta ei olnud mitte ainult kiuslik, ta oli väga kiuslik, aga tegelikult oli ingel. Vaadake, kui huvitavad on asjad. Ja kui ta suri, siis oli tema ümber armastuse orevool. Aga kui ta ei oleks olnud selline, siis poleks seda olnud. Tähendab, ta oli väga aus, ta oli üdini aus, ta oli väga püüdlik. Et kõik, mida ta teeb, oleks tehtud viie peale, nii hästi kui võimalik. Seda südame tunnistus oli absoluutne. Tema nõudlikus enese vastu. Meil on ka kloostri... Plakotšinna, see tähendab see hea korra pidaja. Teda sõimatakse täpselt samamoodi. Täpselt sama lugu. Sellepärast, et inimesel on enese armastus, mis teeb ta vimedaks ja ta ei näe seda. Ta näeb kõik hoopis teisiti.
Ema Liipe, ma leidsin siit selle lehekülje. Ma loen paar lauselt kuulajaks ka. Oma innukuses isa Nafanail sõna otseses mõttes ei söönud ega maganud. Ta ei olnud mitte lihtsalt askeet, keegi. Näiteks ei olnud kunagi näinud teda teed joomas, ainult tavalist vett. Ka lõunasöögi ajal sõidab vaevu viiendiku sellest, mis toodi, kuid igal õhtul tuli ta tingimata õhtusöögile venaste söögisaali, tõsi vaid sellel eesmärgil, et tühja taldriku ees istudes norivalt jälgida korras kinni pidamist. Väga raske on selle kirjalduse järgi kujutada inglit.
Ingel täielikult sellepärast, et norivalt selles mõttes, et hinnang on antud nende poolt, keda segas enese armastus. Aga tegelikult tema poolne oli kohuse tunne. Ühesõnaga, et kõik oleks korras, tema ju vastutas selle eest. Aga mis puutub selles, et ta ei söönud ega maganud, see tähendab, et ta oli rohkem juba kui kehaline olend. Tähendab, tema vaim oli nii tugev, et ta võis mitte süüa ja mitte magada. Proovige ise mitte süüa ja mitte magada.
Ei tule mitte midagi välja. Aga ma mõtlen, et see raamat ongi sellepärast toredasti üles ehitatud, et läbi selliste vastandamiste tuvakse välja nad otse kui inimlikus plaanis negatiivsed jooned. Aga tegelikult me jõuame selleni, et see inimene on olnud absoluutselt pühendunud ja iga ihu karvaga on ta olnud selle Petseri kloostri eest väljas. Ja nii on ka siin teiste tegelaste puhul, kes on seal kaante vahele saanud, toodud välja just nende niisugust inimlikku aspekti ja seda eripära väga värvikalt kirjeldatakse siin. No Petseri klooster jälle tohutud ekskursandid, voorid ekskursante, kes sinna käivad. Neil tuleb ukse peal vastas olla, mõnikord ei tulnud neid sisse lasta. Ja kui tuli näiteks mingi parteikomitee delegatsioon, siis kloostri ülem käitus nendega ka vastavalt. Et need on niivõrd vaimukad ja toredad kohad. Ema Lipp ja teie teete siin Pühtitsa kloostris samamoodi ekskursioone. Te olete ju sisuliselt nendes samades kingades olnud aastaid. Kas see, kuidas siin kirja on pantud, et kloostri argised päevad meenutavad teile ka neid päevi, mida teie siin läbi elate?
Kuna ma olen teinud kogu aeg ekskursioone eestlastele, siis siin ma pean ütlema eestlaste kiituseks, et et nad on väga delikaatsed inimesed, väga tagasi hoidlikud ja kuna ikkagi veel kõik see 25 aastat ma ei näe, et nende küsimuste ring muutuks. Ta on ikka nii sama.
Jätkuvalt küsitakse teid, kui palju teil lehmi on laudas.
No ja kuidas puuriitu ehitatakse, seda küsivad kõik selleks, et üldse midagi küsida, sellepärast, et vaesed inimesed on niivõrd mitte oma taldrikus, et nad ei julgegi midagi küsida. Ja ma pean ütlema, et mind ei ole ei provotseeritud ega kiusatud. Tegu on kogu aeg selliste armsate inimestega, kes on ise eluraskustes, kes on mõistvad, kes on tagasi hoidlikud. Aga võib-olla siit, ja mis mulle meeldib selle raamatu juures, jah, et on toodud välja Ingli juures nii palju negatiivseid jooni, et saabki teha ümber hinnanguid, et Jumala tarkus ei ole inimese tarkus, et meie ettekujutused asjast on piiratud ja et asjalood on kummalised, et me ei kinnituks asjasse endasse, vaid oskaksime näha asjade toimet. Ja sisemist arengut, võt see, nii et hea, ta on ikkagi olemas. Teine asi on, et see raamat on kergesti loetav, et ta on värvikas niisugune elav.
Kergesti loetav, aga hoidku taevas, et keegi mõtleks, et ta läks mingil moel nagu kerget kaaluda, ei ole absoluutselt. Teda ei saa küll päris nüüd niisuguseks ajalooliseks raamatuks pidada, aga ta on dokumentaalne. Siin on ju dokumenteeritud teatud ajastu ja läbilõige tõesti hulkadest aastatest. Üks asi, mis pani mind mõtlema kohe, kui ma lugema hakkasin ja praegu, kui ma siin teie kloostris olen, mitte ainult inimesed ei ole pidanud läbi tegema katsumusi oma eluteel, aga need samad kloostrid, see 500 aastat Petseri kloostrit või 120 aastat Pühtitsa kloostrit, on olnud ju ajad, mil kloostri uksi ka tõesti kinni pandi ja mitte ainult kloostri uksi pandud kinni, vaid ka kloostreid hävitati. Jumal on olnud armuline nii Petseri osas ja Pühtitsa osas. See võiks küll tänase päeva lugejad ka mõtlema panna.
Kindlasti, et kuidas see tegelikult toimus, oot kui siin raamatus tulevad leeküljed Arhimandriita Lipist ja muidugi isa Natanael ka, et ta oli truult Arhimandriita Lipi kõrval sel ajal, kui kõik need asjad toimusid, siiski tema veel kauem. Ja nemad olid, kes otseselt nagu nendega kokku puutusid. Vaprust läks vaja väga, väga. Nii et Arhimandriita Lipi juures jah, tema kõikumatu julgus, kui ta seal Hruštšovi allkirjaga paberi rahulikult kaminasse viskas ja muud sellised asjad. Aga ta suri muide ka infarkti, nii et see kõik siiski mõjus väga, väga tema südamele ka, kuidas ta riskeeris eluga kogu aeg. Muidugi mitte ainult oma eluga, sest ta oli sõja ajal juba nii palju kordi surnud mõttes läbides niisuguse tee, aga kloostrielu vastutus kloostri eest. Ja paraku nii see on.
Võime öelda, et Jumala hoidmine, aga samas ka väga suured inimlikud pingutused selle nimel, et Petseri klooster võis järjepidevalt töötada.
Ja vennad tegid tööl muidugi kogu aeg ja käed rüppes ei olnud keegi ja Jumala teenistus toimus kogu aeg. Petseri klooster muidugi vana kloostrina on eriline väärtus. Eriline väärtus ja minu jaoks oli ta ka üks esimesi kohe peale Kiievi Koobas kloostrist, kus ma olen palju kordi käinud, nii et ta on mulle sama lähedane. Ja ta on jah muidugi siin samas. Sealne vennaskond on siiamaani väga tõsine ja tubli. Kuigi tugevaid kloostreid on palju, kus on taastatud ja kes on järjepannu töötanud, seal ütleme Potšajev ja Püha Sergiuse klooster ja need on kõik väga tugevad kloostrid.
Just nimelt siit raamatust tuleb nüüd veel teine ajajärk välja, kui 90-ndatel algas see kloostrite taastamine. Kas see oli Donskoi klooster, mille puhul siin kõneldakse seda ülesehitamist ja me siiski lugejatena saame aru, me oleme läinud läbi nii keerulisest ajast, kus usu küsimused ei olnud nii isenesest mõistetavad, nagu ta täna on. Ehkki me ei tohi ära unustada seda. Ma lugesin ja mõtlesin, et kuidas selline raamat on saanud ilmuda. Siit loeb ju ühte teist ka tonase riigikorra kohta välja, mis ei ole sugugi auline ja loeme ka ja pealtkuulamisaparaatidest ja igasugustest võtetest, kuidas ja mis moodi vaenati. Aga kui ma siis jõudsin ühe lehekülje lõpus siin Joona Anuseni, kus öeldakse, et raamatu kirjutaja on tegelikult praeguse presidendi nõunikusu küsimuste, siis ma mõtlesin, et äkki see on nagu mingi erandlik olukord, et see raamat välja tuli.
Ei, see raamat praegu ei ole midagi imelikku, sellepärast, et nüüd kui on ju valitsus teine ja teised ajad siis käsitleda ja oma memuaarides rääkida seda, mis oli 80-ndatel aastatel, selleks ei ole enam mingeid takistusi, nii et selles mõttes ta ei ole erandlik, vastu piida on väga südamlik ja leebe veel kõige muu juures, mis on muide positiivne, sellepärast, et me oleme kriitikast väsinud kõik, aga siin on nii palju inimlikku soojust ja siin on nii palju õpetlikku. Ja tegelikult see õpetlikus on niimoodi, et ta on niimoodi elusündmuse vahele ilusasti pikitud, et ta ei ole kuiv ega tüütu, vaid siin on illustratsioon palun väga ja siin on õppetund. Nii et väga paljudele inimestele, kes rohkemaks ei ole võimelised, kellele askeetlik kirjandus on, on üle jõu käiv.
Ainu üksi mõte sellest on üle jõu käiv, et tuleb loobuda millestki elus.
Siis ikkagi siin on ühteist väga head ellu kaasa võtta, nii et nii või teisiti muidugi inimesed, kes loevad kõrgaskeetliku kirjandust ja pühad inimeste elulugusid ja nad ütlevad, et mis naljalugu see on. Aga ei, igale ühele vastavalt tema jõule. Vastavalt tema jõule ja põhiline, mis siin on, see on soojus. Aga te küsisite keele kohta. Vene keeles on muidugi soojem sellepärast, et kõiki keele nüansse edasi anda on raske seda enam, et eesti keel on ratsionaalsem. Eesti kultuur on ratsionaalsem. See vene südamlikus, mis johtub õigeusust, sellepärast, et Jumala armulikust valatakse õigeusu kirikus välja suuremal määral. Ja sellest ka see inimeste soojus ja see mitte ära ehmatamine, kui keegi pattu teeb, et see pole veel lõpp, et inimene on ikkagi väga suur väärtus, et kõike on võimalik parandada see Jumala väeusk. Vaat see on siin, mis mõjub hästi. Ei just see kinnitus, et vaatamata kõigele. Ja muide, ma arvan, et näiteks, mis puutub munkpreester Rafael Ogorodnikovi, kes ütlevad, et mis poiss see siis veel oli. See oli Jumala mees. Pange tähele seda kohta. Kõik, kes temaga vestlesid, nendest said õigeusklikud. Proovige midagi taolist teha. Ei midagi taolist ei tule välja teil. See tähendab see vaimne kiirgus, mis temast oli. Muide, ta oli suur palvetaja, ta öösiti palvetas. Päeval ta istus inimestega ja rääkis nendega juttu, kus juures jutt oli väga lihtne. Ta ei ajanud tarka juttu, aga samal ajal see vaimulik kiirgus, mis temast johtus, oli tohutu. Inimesed tulid tema juurde otsima abi kogu aeg. Ju tavalise inimese juurde ei tulda abi otsima, ingli juurde tullaks abi otsima. Rafael muidu on ingel, peaingel Rafael. Ingel, mis ravib hinge ja ihu. Aga see, et armastas kiirust ja armastas kihutamist, see oli talle noorusest omane. Sellepärast, et ta tegeles sellega enne. Ta oli mehine mees, ta oli spordimees, ta oli riskimees, ta oli mees, kes ei kartnud elu pärast. Ta oli väga tugev inimene tegelikult ja samal ajal kohutavalt õrn. Tal oli nii õrn ja kaastundlik süda, et öösiti terve ööda palvetas, lugedes psaltrit või ütleme seal kas või evangeeliumi midagi ja palvetades nende inimeste eest, kes päeval tema juurde tulid, et nende elu laabuks. Väga paljud abielu paarid jäid kokku, väga paljudel lahenesid elu küsimused ja see, et nendest, kes temaga päeval vestlesid, said õige usklikud, tähendab ta kandis nende patu koorma. Ta võttis selle enda peale ja kandis selle välja, nii nagu Kristus oma palvetega, et tal oli nii vägev palve. Selle kohta ju ütleb arhimandrit Tihon kirjanik ka, et palju nimetasid teda logardiks või noh, mitte midagi tegijaks, kes ainult istub ja joob teed inimestega. Palju nimetasid ka huligaaniks. Lugege, väga värvikas inimene, aga samal ajal ta teenis Kristuse teenimist inimeste hulgas. Ja vaadake, mis ütleb Tihon Šefkunov lõpus. 20 aastat on möödas tema surmast, aga kuidas igatseb tema järele hing? Vaadake, ingli järgi ainult igatseb hing. See on inimese järgi, kes oli väga eriline tegelikult. Aga see, et ta surnuks kihutas, see juba ei allu enam meie mõistusele. Miks talle see kihutamine oli vajalik ja lubatud? Väga paljud asjad, mis teenid, on kompenseerivad. Sellel inimesel, kes nii palju palvetab, on vaja ennast välja kihutada võib-olla. Inimesel on kummalised omadused, mis talle lubatakse, sest see on vajalik. Ja võimalik, et see oli tema, kuidas nüüd öelda, see oli tema aeg, mis sai täis. Sõnaga, mitte midagi ei juhtu tegelikult ju ilma Jumala õnnistuseta või Jumala, vene keeles on pošeenia, tähendab Jumal lubab sellel toimuda. Eriti sellisel inimesel, kes on otsene Jumala teener, võimalik, et see pidi niimoodi olema.
Jumala emaneitsi, rõõmusta ennast Maria, kes sa oled armu saanud, kes sa tolgu sinuga, võimistatud oled sina naiste seas, ja õnnistatud on sinu ihusugu, sest sina oled meie hingede lunasta ja ilmale koonud.
Raamatutund.
Ema Lippe, kas te nõustute sellega ja võite ka kinnitada oma praktikast, et klooster tõmbab? Mõni aasta tagasi ma käisin Petseris, rääkisime seal Eesti koguduse inimestega ja Petseris on olka kogudusi ja kirikuid ja ainuüksi kloostri territooriumil on ju mitu kirikut. Ma mäletan, nemad ütlesid, et see kloostrist õhkuv niisugune vaimsus, see on kogu aeg olnud ka selle asumi peal, et see Petseri on otsa kui teissuguse hingamisega. Ja ka siin raamatus me näeme, et üle Venemaa väga erinevatest kohtadest, no suurlinnadest loomulikult, inimesed oma probleemidega, nad ikkagi millegi pärast leidsid üles sealt Petserist, isa Johann oli see vist, kelle nõu kõik tahtsid saada. Et kloostris on midagi, mis tõmbab ja seal kloostris on ka veel keegi, kellel on nagu midagi jagada ka hoopis laiemale rahvahulgale kui see sama kloostri kogukond. Isa Johann on minu mõelest üks väga vapustav isiksus läbi selle raamatu.
Ja ongi ja pole inimeste õigeusklike, kiriklike inimeste hulgas, kes tema nime ei tunne ja tema õpetusi. Ta on viimane suur, väga suur staarets. Staarets, kellele Jumal avas kohe otse konkreetse inimese asjad ja selle, mida ta peab sellele inimesele ütlema. Ja seda muide on ka kirjeldatud ühe koha peal, kus see sama toimus tema noore õpilasega, selle sama Georgiga, kes ükskord koges seda sama asju, kuidas püha vaim talle andis teada seda, mida ta peab ütlema. Ühesõnaga avas talle kõik. See on nüüd vaimne nägemine, need on prohvetiandega inimesed. Isa Johann oli selline, tema juurde muidugi ja sõitis tohutult palju inimesi. Aga nende isade hulgas, kes vaikselt tegid oma palvetööd, on seal, oli neid veel ja neid oli ka sulgunuid Petseri kloostris, kelle töö põhiliselt seisnes selles, et nad hoidsid seda imelist jumalikku vaimu seal. See on niisugune asi, mida teab Jumal ise, kuidas see kõik toimub. Meie teame seda kogemuse järgi, me ei vaidlusta seda, sellepärast, et see on nii täielikult tuntav.
See küsimuse teine pool, et see sama kogemus teie enda 25 aasta elupraktika järgi, mille te olete siin Pühtitsal olnud nunnaks, et see klooster tõmbab ja inimesed oma hädadega, oma muredega, nad tulevad, on ka teil mõni isa Johann siit vastu panna. Teie kontekstis ma pigem siis ütleks emad, sellepärast, et ega ainult isade juurde palvetega ei minda. Milline on see Pühtitsa kloostri kogemus? Kas siin on ka olnud kellegi võimalus inimesi sõna otseses mõttes aidata nii, nagu isa Johannil seal Petseris?
Oli ema Ekaterina, kes suri 1968. aastal. Temal oli avatud inimese sisemus. Ta oli väga suur palvetaja ja muide meie kloostri püsima jäämine on ka seotud tema nimega, sellepärast, et selle ajal ta siis sulgus ja tegeles ainult palvega, et peale selle, et piiskop Aleksius võttis ette samme selleks, et kloostrit päästa, samal ajal ka väga suur palvetaja palvetas ja veel paljud, väga paljud nunnad palvetasid selleks, et klooster jääks edasi eksisteerima. Enne seda oli ema Elena. Tema suri 1940. lõpus, 48. vist. Aga siis ausaid palvetajaid ja niisugusi inimesi on ikka meil kogu aeg. Aga nad on nii tagasihoidlikud, ega neid ei näe. Nii et Pühtitsa teenib samuti inimesi puhastava allikana, kuhu inimesed tulevad pihtima ja armulaole ja palvetama ja kus nad kohtavad Jumalaga ja kus nende elu muutub paremuse poole. Petseri muidugi ilmselt on kui meesklooster, kui väga vana klooster võimalik, et tugevam, aga me parem selliseid hinnanguid ei anna, seda teab ainult Jumal, sellepärast, et see on kõik väga imeline ja meil ei ole vaja seda teha. Mõlemad teenivad Jumala andega, meil on Jumala ema. Muide, Petseri klooster on samuti Uspenski, ehk Jumala ema uinumise klooster erilise Jumala ema eeskooste all. Ja oma sisemise korralduse ja elu poolest muidugi täiesti sarnased. Nii nagu kõik Venema kloostrid ja Kreega kloostrid samuti. Kreega kloostritel muidugi on see vahe, et nad on teistes klimaatilistes tingimustes. Seal on rida erinevusi seal, aga sisuliselt kõik on täpselt sama.
Ei olnudki see Petseri ja Pühtitsa võrdlus kogu nii mõeldud, et me peaksime mingil moel analüüsima, et kus tehakse tulemuslikumalt tööd, kus mitte, see on absoluutselt võrreldamatu ja selles dimensioonis ilmselt niisuguse mõisteidki on pat kasutada. Aga ma just mõtlesin, et see teie pikaajaline nunnaks olemise kogemus 25 aastat ei ole 2,5 aastat, see on 25 aastat. Ja siis, kui siit raamatust nüüd lugeda tõesti neid pildikesi nendest pühadest inimestest, kellel on olnud võimalust ja andi aidata inimesi, siis see uudisimu teada saada, et kas te olete ka näinud oma silmaga selliseid asju juhtuvad siin kloostri müüride vahel. See uudisimu on nüüd rahuldatud, ma saan aru, imed sünnivad. Aga ema Alipia, kui me selle kloostri elu võtame, siis praegu ka te kasutasite just seda sama mõtet, et on olnud ikkagi teatud periood 68. aasta, kui kloostri püsima jäämine oli suure küsimärgi all.
See oli 60. alguses ja keskel. 68. aastaks hakkas nagu juba vaiksemaks jääma. Aga Hrusjovi see põhiline kiusamistajaks jäi 60. aastate alguses ja siis keskpaik. See oli kõige raskem moment oligi just 60. alguses, 62. vist või kuskil või niimoodi.
Aga siin me loeme ju kloostritest, mis tõesti tehti maatasa ja mille varemeid arhimandriit Tihon on käinud vaatamas ja kus asumisse on jäänud järgi need inimesed, kes on olnud seal kloostris varem nunnad ja täiesti uus termin ja täiesti niisugune asi, mida polt kunagi ma kuulnud, salanunnad. Inimesed, kes olid kunagi pühitsetud nunnadeks, aga teatud perioodil nõukogude ajal nad ei saanud käituda nunnadena, neil ei olnud kloostrit enam ja siis kasutatakse sellist terminit, nad on salanunnad.
No kõigepealt ega nunnaelu ei ole midagi evangeeliumi järgiva inimese ka võrreldes midagi kardinaalselt erinevat. Ta on inimene nagu inimene ikka. Lihtsalt, et kui on võimalik, siis selline inimkooslus elab koos kloostrina, teenib kloostrina, tähendab kannab väga suurt vaimset koormust. Näiteks meil ju loetakse ööd ja päevad psaltrit 2 tunni kaupa, kus juures siis see sama õde, kes selle psaltri seal loeb, ta meenutab siis, seal on tuhandeid nimesid, inimesi, kellest ta palvetab koos sellega. Nii et lakkamatu palve toimub. Sel ajal, kui kloostreid ei eksisteeri, muidugi sellised asjad lakkavad, aga siiski toimivad nonnad, kes siis on sunnitud elama tavalistes ilmalikes tingimustes ja nemad peavad tasapisi siis jumala teenistusi, kui neil on võimalik seda teha kuskil kodustes tingimustes ja ka meenutavad paljusi, see oleneb juba võimalustest ja sellest, kuidas nad suudavad ise ja mis neil on olemas. Aga nõukogudal oli neid väga palju, nii siis ilmalikus elavaid pühisetud nunnasid, kes seda kuidagi teada ei andnud. Lihtsalt kantsid oma nunna kohustusi, elasid siis teenides kuskil kas meditsiinis või ütleme muus mingisugus teenimisviisis või mingit lihtsalt tööd tegid, aga siis pidevalt siis oma päevast pühendasid palju siis palvele selle eest, et Jumal ei lahkuks siit ilmast inimesi juhtimast, sellepärast, et kui ei jää kedagi, kes teda ootab ja kes teda soovib, siis Jumal ei tüüta meid oma kohaloluga paraku. Seda asja võib ka siit sellest küljest vaadata, et meil praegu selline aeg kipub kätte tulema. Et neid, kes ei otsi teda, ei oota, siis sellepärast, et inimene lahkus vabatahtlikult Jumala juurest, ma pean silmas neid, kes kuulasid saatanat ja järgisid saatanat, siis vabatahtlikult peab ta tulema ka Jumala juurde. Nii et, ja seda tuleb ikkagi teha. Tähendab, ei saa olla Jumala juures kuidagi nii, et ise seda ei näe ega taipa. See on teadvustatud protsess.
Jah, ja et see protsess toimib ka tänapäeval. Selleks on siin kümned ja kümned näited, kuidas on tuldud, kuidas on olnud see kutsumine ja kuidas on tuldud kas siis korraks, hetkeks või on tulnud igavesti.
Kõikest meie olete Kristuse sisse ristitud, olete ka ennast Kristuse ka eepinud. Teie olete Kristuse sisse ristitud, olete ka ennast Kristusega eetinud. Alleluja! Kõikes teie olete Kristuse sisse ristitud, olete ka ennast Kristusega eetinud. Alleluja!
raamatutund. Õde Olipia, kui te nüüd mõtlete selle raamatu peale, siis mis võibolla oli teie jaoks nagu niisugune see kõige puudutavam hetk, et ma ei ole päris lõpuni kahjuks raamatuga jõudnud veel. Minu jaoks olid kõnetavad kultuuriloost tuntud inimeste näited siin. No ütleme see sama režissöör Sergei Bondarchuki lahkumine, see tema kinnistumine Tolstoi külge ja kuidas toimus see armulaua jagamine ja mis moodi see elu lõpus kuidagi asjad paika pani tema jaoks ja tema lähikondlaste jaoks. See oli väga kõnetav. Või siis kaasaegsem kirjaniku härra Andrei Bitov, kuidas tema koges oma ema öeldud unes, teadmata siis, kus asub see koht, kui ema soovitas tal minna, kes on see inimene. Ta jõudis ka sinna sellesse kloostrisse, talitas oma ema unes antud nõuannete järgi. Et võt need näited, kus ma lugejana siiralt usun, et siin ei ole kirjutaja midagi juurde pannud. Need on tuntud inimesed, need on hetked nende elust või Marsal Žukovi ämm. No, mitmeid teisigi näiteid. Ja sa ei saa võtta seda lihtsalt, et lugesin läbi diagonaalis nagu paljud raamatud. Ta puudutab sind, sa hakkad selle peale mõtlema ja kui sa just ei usu, siis vähemasti ta lükkab sind sellele teele, et sa oled nagu sunnitud midagi uskuma, sest need inimesed on kogemunud ja nad jagavad oma isiklike kogemusi.
Ja oma isiklik kogemus on kindlasti kõige väärtuslikum, tähendab, ta on elu ise. Ja mina ka ei armasta välja mõeldisi, ma ei loe ilukirjandust üle üldse. Aga just sellist, mis on tõesti otseselt elust, seda ma armastan. No, üks koht, mis siin raamatus minu jaoks oli eriliselt liigutav, see oli seotud piiskop Vassili Rostjankoga. Kuidas siis välismaale emigreerunud aadlisoost noormehest saab piiskop Venemaal.
Kus üles ajalooliselt veel väga tähtsast perekonnast. Vanaisa oli veebruari revolutsiooni üks olulisemaid isikuid.
Muide kultuurilooliselt on siin ka väga palju huvitavad informatsiooni, kus juures täiesti adekvaatsed. Siin ei ole mitte midagi kunstlikku, mitte midagi välja mõeldud, kus juures kõike näidatakse vaimsest küljest, mis on väga muidugi tervendav. Meie, kes me oleme ülipolitiseeritud ja sellise. Aga jah, minu jaoks jah, see tutvumine selle isikuga, sest tegemist oli väliskiriku piiskopiga, kuidas ta tuli siia, sest Jumal korraldas talle palveteenistuse tsaariperekonna mälestuseks ja siis, kuidas juhtus üks väga imeline sündmus. Ja nimelt see piiskop viis palju aastaid piiri taga läbi vaimulike saateid, mis olid suunatud vene rahvale selleks, et neil oleks võimalik kuulda Jumala tõde. Ja tal oli väga palju kuulajaid siin. Siin pool ja oli inimesi, kellele ta oli väga kallis, kes ei olnud teda kunagi silmaga näinud, aga see oli niimoodi.
Mul on nii hea meel, et te tõite selle näite, sest mina ei julgenud sellest näitest rääkima hakata. Sellel lihtsal põhjusel, et kui ma jõuan alati mingil moel raadio teemani, siis see muutub nagu isiklikuks. Ja see sama inimene, kellest te kõnelete, tema töötas BBC-le, tegi venekeelseid õigeusu saateid. Ma saan sellest fenomenist täiesti aru, kuidas inimese hääl ja tema olemus oli aastate jooksul muutunud siin inimestele tuttavaks. Nad armastasid teda, nad polnud teda iganeski näinud ja neil õnnestus kohtuda.
Ja seal on äärmiselt vapustav lugu sellest, et võib kohtuda isegi seda, kui peale seda, kui hing on ihust lahkunud, kus suures on veel üks väga imeline moment. Piiskopi kuulekusest. See oli väga-väga ilus lugu, kui preester Vassili pühitseti piiskopiks, kui peale seda, kui ta oli jäänud leseks, siis võib inimese pühitseda ka piiskopiks. Ja siis ta esitas küsimus, et mina kui piiskop, et keda ma peaksin kuulama, et ma ei taha järgida oma tahet, et kloostrites on kloostri ülem, kellele kuuletutakse, aga keda siis peaksin mina kuulama. Ja siis ütles talle üks väga kõrge vaimuliku eluga inimene, et sa kuula iga inimest, kes pöördub sinu poole palvega või ühesõnaga, kelle Jumal sinu juurde saadab, sa võta Jumalale kuuletumist vastu nõnda. Ja juhtus niisugune lugu. Venemaal Tuli tema juurde preester ja hakkas teda paluma, et ta tuleks tema kogudusse teenima. Ja siis see lugu on üldse väga värvikas, kuidas ta siis häbeneb see preester öelda kohe, et tema kirik asub ära põrgus, sellepärast kardab, et piiskop ütleb ära, et ta ei hakka sinna...
Välismaalane ikkagi.
Ikkagi välismaalane ja tohutu kaugele sõita ja seal on no, kehvad teed ja kõik ja nii edasi ja lõpuks tuleb välja, et noh, et see on tõesti kuskil täiesti enn paigas ja siis nad aga piiskopil on niisugune imekaunis harjumus kuuletuda kõikidele ja ta ei hakka selle peale mõtlema, et tal on palju tunde vaja kuskil masines loksuda kuhugi, ei tea kuhu ja mis seal veel tuleb. Võibolla ei ole kirikul katustki korralikult peal ja ta läheb, sest teda paluti. Ja siis on niimoodi, et teel tabab neid niisugune intsident, et nad on juba peaaegu kohale jõudnud. Nad sõidavad mööda teed ja seal on äkitselt toimunud avari. Just. Paar sekundit ennem on toimunud avari, kus kahene mootorratas, kus on siis juht ja kaasasõitja, on põrganud kokku autoga ja kaasasõitja on saanud surma, on lennanud peaga vastu maad ja see on isa ja poeg. Ja poeg põlvitab oma surnud isa kohal ja just siin sel hetkel saabub sinna siis piiskop Vassiili. Nad tulevad kõik autost välja ja siis ta pakub oma preesterliku abi, et küsib, et kas isa on usklik ja kas ta on kiriklik, kas ta on ristitud ja et ma võin nüüd kõik need palved ja kõik selle teha, mis peab ühe kristlase juures sündima ja siis poeg räägib, et jah, et mu isa on ristitud, aga ta ei käinud kunagi kirikus, aga tal oli vaimulik isa. Ja siis tuleb välja, et see vaimulik isa oli see sama piiskop Vassili Rostjanko, kes siis piiri tagant tegi neid jumalat tutvustavaid saateid vene rahva jaoks ja ta nii armastas seda isa Vassilit, et nimetas teda oma vaimulikuks isaks, kuigi ta ei teadnud temast midagi, ei olnud teda kunagi näinud. Ja nüüd vaadake see hetk, kus tema hing siis avarii läbi lahkus ihust ja seisis seal samas selle surnud ihu kõrval, saabubki kohale see sama inimene, keda ta nimetas oma vaimulikuks isaks, kes õpetas seda palvetama ja uskuma ja kes oli tale ilmselt kõige kallim inimene kogu maailmas. Tuuakse kohale maailma otsas seal samal minutil, kui ta seda kõige rohkem vajab, tähendab preesterlike eest palveid ja preestri abi hinge siit ilmast lahkumisel, siis selleks hetkeks tuuakse see vaimulik isa kohale. See oli minu jaoks nii vapustav, ma nutan igakord, kui ma seda loen, aga ma olen seda mitu korda lugenud selle pärast, et see on imeline.
Ja see paneb nutma ka praegu, mil te seda kogemust teistele jagate, sest kindlasti on meid kuulemas hoopis rohkem neid inimesi, kes raamatud mitte pühad pühakud lugenud ei ole, kui et neid, kes seda juba käes on hoidnud ja lugenud.
Raamatutund.
Kas te teate, ema Lippia, et see raamat on kuidagi imelisel kombel väga populaarne? Ma näen seda väga erinevate inimeste käes ja olen kuulnud seda täiesti erinevaid inimesi olevat lugenud. Ja ma isegi olen mõelnud, et mis on see fenomen, et miks see raamat, noh, loomulikult läbi kellegi soovituse ta sattub jälle kellegi kätte, aga mis on ikka pannud seda suhteliselt tuima Eesti inimest seda raamatut lugema ja veel kellegile teisele siis soovitama, mis teie nunnan arvate, et mis võib olla selle raamatu fenomen, see, et ta on levinud vene inimeste seas, müüdud juba üle 1,5 miljoni eksemplari, aga tõesti see raamat on ka siin Eesti ühiskonnas alles asja on ilmunud, ta ühelt ja teiselt lugemislaualt vaatab vastu. Mis teie arvate?
No Jumala vaim, Jumal on eluandja, Jumal on armastus, Jumal on soojus ja kuna Arhimandrii Tiihon on seda täis, siis see tuleb läbi tema ridade, läbi nende samade meenutuste ja isegi kuna, noh isegi, noh ta ei ole originaalkeeles, mis on veel soojem, aga siis Jumal tänatud, sest inimestel on seda vaja teada, et tegelikult, et meie siht ongi Jumal, Jumal on eluallikas. Ja kui nüüd saab sammukese edasi, siis noh, tänu sellele, kes tõlkis ja tänu sellele, kes tõlkima järgitas, Ja vaadake siis, kus riiulis see raamat on. Mitte pühad, pühakud. Tegelikult pühad inimesed, kes veel ei ole kanoniseeritud pühaks, aga tegelikult pühad. Muidugi mitte kõik, kellest siin raamatus juttu on, aga mis puudutab neid vaimukandjaid isasid, siis need muidugi. Aga jah, et kui saab saamukese sinna pole edasi, et inimene teadustab, et tema kallis ja hävimatu ing on see, mis pärast siin maailmas kõik toimub ja panna kõik rõhuasetused õigesti. Mis ma tahaks lõpetuseks öelda? Saatan ütleb mina, aga see, kes on jumalasse, ütleb sina, issand. Ta ei ütle mina, ta ütleb sina, issand. Eluallikas, sõnaga ta elab sellest, sina, issand.
Jah, ja ka arhimandriit Tihon, lõpetades seda raamatut, otse kui vabandab lugeja ees ja ütleb, et midagi ole teha. Paljusid nendest lugudest pidi ta kirjutama läbi mina isiku ehk, et kuna see kõik on toimunud läbi tema silmade, siis ta ei saanud sellest päris mööda minna, aga on tunda, et see on jäänud ta hinge peale. Et ka see kirjutaja mina on pidanud selles paksus raamatus nii mõnigi kord välja tulema. Ja nii nagu teie siin praegu selle jutuajamise kokku võtate, see enda minast lahti laskmine, see isekusest loobumine, see usaldamine ja alistumine, need on need võtmesõnad, mis kehtivad kloostrielus, aga mis ilmselt võiksid olla märksõnad ka kristlaste elus üldse.
Tegelikult sõna alistumine ei ole täpne. Sellepärast, et Jumala sõber teeb kõike teadlikult, tähendab, seal ei ole mingit vägivalda enda kallal. Alistumine siin tundub olevat tegemist mingisuguse sunniga, aga...
Äkki see tuleb jälle sellest, et eesti keel on natukene vaene.
On muidugi. Aga Jumalas ei ole vägivalda. Lihtsalt mida selgemalt inimene näeb seda parema meelega ta või seda teenistusvalmim, ta on Jumala sõber.
Ja võibolla siis alistumise asemel peaks kasutama sõna alandlikkus ja et see kõlab natukene kuidagi sisulisemalt selles kontekstis, et ma ühtpidi mõistan teid ja teistpidi ma ikkagi tahan kuidagi kaitsta seda olukorda johtuvalt sellest, et ilmselt see keele probleem on see, mis segab väljendumast võibolla nii nagu kloostri elu ja selline õigeusu traditsioon tahaks. Et me seda ei saa eesti keeles niivis edasi anda, nagu meil soov oleks.
Kõike on võimalik parandada. Jumala abiga, Jumala vaimu abiga, sellepärast, et vaim räägib iga inimese läbi, kes seda soovib, kes otsib selle ja kes koputab sellele tehakse lahti, kes palub see saab. No ja kõik hakkab sellega koos arenema keel samuti.
Ma tänan teid südamest Pühtitsa kloostri nunn ema Liipia, et te võtsite selles raamatutunnis aega nüüd minuga koos seda raamatut lehitseda ja sirvida. Aga lubage veel üks kiuslik küsimus. Ma lugesin seda raamatut ja mul ei tule kuskilt ette sellist situatsiooni, et kloostris oleks loetud midagi muud peale psalmide ja evangeeliumi. Ja teiegi siin ütlesite seda, et ilukirjandust, lihtsalt ma ei loe. See siin on dokumentalistika, me võime öelda. Ja ometi mingil moel see raamat ju kvalifitseerub ikka sinna ilukirjandusse ja raamatulettidelt. See ei ole teoloogia valdkond puhas. Et see on nagu niisugune väike müstika, et kuidas kloostri seinte vahelt sünnib selline raamat ja kuidas ta teistpidi satub teiste kloostri seinte vahele ja ta ikkagi jõuab teie kui pühendunud nunna lugemislauale.
Ei, see ei pea küll paika, et me midagi muud ei loe. Üldse kohe ei pea paika. Tähendab, ma ütlesin seda selle kohta, et ma ei loe ilukirjandust, mis sisuliselt ta ei ole otse elust. Sellepärast, et seal juba on tegemist autori niisuguse mõtteloominguga, seal on palju pahna. Aga mis puutub kultuuriajaloolisse, mis puutub ajaloolisse, mis puutub meditsiinilisse, mis puutub agronoomilisse, kullakesed, ega me kuu peale ei ela. ja sotsioloogiline ja sõnaga kõik see jumalik, see on põhialus, aga see, mis puudutab otseselt meie ümbritsevad elu, seda enam, kui on tegemist inimesega, kes peab pidevalt lävima. Ja muide ka see ei kahjusta. Ja kõik, mis on Jumala õnnistusega ja mis läheb teenistuseks ja mis on vajalik sisuliselt, ka see ei sega vaimset elu.
Jah, ja nüüd on siis Jumala õnnistuseks ja teenimiseks jõudnud ka lugejate kätte Ema Varvara elu ja seda ka eestikeelsena. See tähendab seda, sõbrad, kes raamatutundi kuulavad, lugemist on raamatulettidel väärtuslikku lugemist küll. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja südamest tänan teid, Ema Liip, ja palju-palju õnnistus teile, et te jaksaksite vastu võtta veel tuimade nägudega eestlaste ekskursioone siin. Näidate neile kõike oma varandust. Me istume ühes toas, kus on seinte peal seniste kloostri ülemate ikumeeniate pildid. Siin on 6 pilti, Ema Varvara pilti siin veel ei ole. Ja Ema Filareta, kes siis nüüd teenib kloostrit kloostri ülemana, teda me võime kohata elusuuruses. Avastamist on Pühtitsa kloostris väga palju ja Pühtitsa kloostri väravad on täpselt niisama valla nagu Petseri kloostri väravadki.
Jaa, meil on isegi rohkem valla. Selle pärast, et Petseri kloostri väravates on valvur, kes ütleb, et naised pükstega sisse ei lähe, aga meil on liberaalsem. Aga jah, kõik on ikkagi selle teenistuses, et inimesed pööraks siis sinna poole, kus see tõeline on.
Südamest tänu teile!
Raamatutund.